You and us already have the experience of defeating the evil that is generated by human nature.
Jūs un mēs jau esam cīnījušies pret ļaunumu un sakāvuši ļaunumu, ko radījusi cilvēka daba. Es nesaku, ka pēc tam, kad karš beigsies, karu vairs nebūs. Nē, ļaunumu nav iespējams pilnībā izdzēst no cilvēka dabas. Tomēr tas ir mūsu varā ar darbiem un vārdiem garantēt, ka cilvēka labā puse būs pārāka. Tā, ko dalām mēs un jūs, tā stāv pāri visam.